Λοιπόν, σας το έλεγα και πριν, έχει δημοσιοποιηθεί μία σειρά από πανελλαδικές έρευνες, 8 στον αριθμό, από το Γενάρη μέχρι και το Δεκέμβρη του 2021. Πίσω από αυτές είναι η Focus Bari και το YouGov, που παρακολουθεί την αναλογία των εμβολιασμένων, των θετικά διακείμενων, των σκεπτικών, των αρνητικά διακείμενων Ελλήνων προς το εμβόλιο κατά της COVID-19. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, ο άνθρωπος πίσω από όλα αυτά, η ιδρύτρια της Focus Bari, η κυρία Ξένια Κούρτογλου. Ξένια, καλημέρα, καλή χρονιά.
Καλημέρα Μαργαρίτα, καλημέρα σε όλους τους ακροατές, καλή χρονιά να έχουμε.
Να έχουμε.
Υγεία.
Με υγεία. Αυτό είναι το ζητούμενο. Άλλη μια έρευνα που κάνατε, άλλη μια έρευνα που δείχνει διάφορα πράγματα. Ποιο ήταν το πιο εντυπωσιακό στοιχείο για σένα σε αυτή την έρευνα?
Όπως βλέπουμε και το πρώτο γράφημα, αυτό που βλέπουμε διαχρονικά είναι ότι έχουμε μεγάλη αύξηση των Ελλήνων που εμβολιάστηκαν.
Σωστό.
Και η αύξηση αυτή εξακολουθεί να είναι μεγάλη μέχρι τον Οκτώβριο. Από τον Οκτώβριο και μετά έχουμε ελάχιστη, οριακή θα έλεγα, αύξηση των ανθρώπων που πήγαν να κάνουν το εμβόλιο. Δηλαδή μέχρι εκεί γύρω στο 80% αποφάσισε ότι θα το κάνει, το έκανε, και παραμένει μια αναλογία περίπου 20%, οι οποίοι είτε είναι διστακτικοί είτε το αρνούνται, δεν έχουν καμία πρόθεση να κάνουν το εμβόλιο. Μεταξύ τώρα των αρχών Δεκεμβρίου και του τέλους Δεκεμβρίου, επειδή είδαμε και κάποια μέτρα τα οποία ήταν πιο αυστηρά,
σωστό,
βλέπουμε ότι οριακά αυξάνεται το ποσοστό των Ελλήνων που πήγαν και εμβολιάστηκαν, και αυτό έρχεται κυρίως από μεγάλες ηλικίες, οι νεαροί, και θα έλεγα ειδικά το 25-44, παραμένει διστακτικό και αρνητικό.
Εσύ η έρευνα τι λέει, γιατί συμβαίνει αυτό? Δηλαδή ποιοι είναι οι κυριότεροι λόγοι που προβάλλονται?
Αυτό που μας εντυπωσίασε είναι ότι οι λόγοι χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, σε δύο ομάδες. Από τη μία μεριά είναι λόγοι υγείας, λόγοι που αφορούν το εμβόλιο και κάποιες φοβίες.
Καταλαβαίνεις κιόλας, ναι. Ναι, ναι.
Ναι. Εντάξει, έχουμε ένα 14% που λέει ανήκω σε ειδική ομάδα και δεν επιτρέπεται να το κάνω. Αυτό όμως είναι ένα μικρό ποσοστό. Από την άλλη μεριά, το πολύ εντυπωσιακό είναι το 65%, δηλαδή 2 στους 3 από τους ανθρώπους που αρνούνται να κάνουν το εμβόλιο, που αρνούνται επειδή αισθάνονται ότι τους επιβάλλεται κάτι εκβιαστικά. Οπότε έχουμε φύγει πλέον από τη λογική και πάμε σε συναισθηματικούς λόγους.
Ναι.
Δηλαδή η λογική λέει ότι εντάξει, φοβάμαι μήπως έχω παρενέργειες, μήπως με πειράξει το εμβόλιο, 29%. Φοβάμαι μακροπρόθεσμα μήπως με πειράξει, είδω κάτι στην υγεία μου και στον οργανισμό μου, λέει το 43%. Δεν είναι δοκιμασμένο, είναι πειραματικό, λέει το 57%. Αυτά είναι λογικές απαντήσεις, όπως θα λέγαμε, οι οποίες προβάλλονται με βάση τη λογική. Δηλαδή έχω κάτι το οποίο δεν έχει δοκιμαστεί, δεν έχει πίσω του χρόνια μελετών, δεν γνωρίζουμε τις παρενέργειες.
Αυτό το κάτι μπορείς να το συζητήσεις, εν πάση περιπτώσει. Δεν συζητάς αυτό, το ότι 2 στους 3 λένε δεν το κάνω γιατί μου επιβάλλεται εκβιαστικά, ή το άλλο που 1 στους 5 πιστεύει ότι η πανδημία είναι κατασκευασμένη ή παραπλανητική. Εκεί
ναι,
σηκώνεις λίγο τα χέρια ψηλά.
Ναι, αυτό είναι πλέον μία θέση, μία άποψη θα έλεγα, είναι το η πανδημία είναι κατασκευασμένη και παραπλανητική, η οποία αρνείται το φαινόμενο. Από την άλλη μεριά, το αρνούμε να κάνω κάτι που μου επιβάλλουν εκβιαστικά, το βλέπουμε και από ανθρώπους οι οποίοι είχαν άμεσο θύμα στην οικογένειά τους. Και παρά το ότι είχαν άμεσο θύμα στην οικογένειά τους, εξακολουθούν να αρνούνται. Και εδώ πια έρχεται αυτό που λέμε το πείσμα, το κλειστό, η κλειστή οπτική, η άρνηση να στρογγυλέψω τις γωνίες, και το βλέπουμε ακόμα και σε ανθρώπους οι οποίοι είναι καλλιεργημένοι, μορφωμένοι και όριμοι.
Εάν...
Γιατί μια τέτοια... τέτοια στάση βλέπουμε στους εφήβους συνήθως, ξέρεις, που είναι
η αντίδραση.
Η ηλικία της κόντρας για την κόντρα. Ναι.
Εκεί έχουμε φτάσει όμως τώρα. Εάν υπήρχε ένας άλλος τρόπος να πιστούν, ποιος θα μπορούσε να είναι αυτός? Πραγματικά δηλαδή έχω φτάσει να αμφιβάλλω. Δεν ξέρω τι είδους καμπάνια θα μπορούσε να γίνει, τι άλλου είδους ενημέρωση θα μπορούσε να γίνει, για να μην θεωρούν, να μην θεωρεί αυτό το 65%, ιδίως τους τρεις δηλαδή, ότι τους επιβάλλεται εκβιαστικά η διαδικασία του εμβολίου. Δεν ξέρω.
Κοίταξε να δεις, η εμπειρία δείχνει ότι όταν κάποιος άνθρωπος είναι συναισθηματικά φορτισμένος, δεν ακούει τίποτα, δεν ακούει τη λογική. Το έχουμε δει, δεν υπάρχει αποτέλεσμα. Το βλέπουμε και στις προσωπικές μας σχέσεις και στις επαγγελματικές μας σχέσεις. Όση λογική και να βάλει κάποιος προσπαθώντας να εξηγήσει σε έναν άνθρωπο που έχει κατεβάσει τοίχο και δεν ακούει, δεν θα μπορέσει να λειτουργήσει. Και εδώ έρχεται ένα μεγάλο ερώτημα που θα λέγαμε σαν άνθρωποι με αρκετά μεγάλη πορεία ζωής έχουμε φτάσει. Θέλεις να μάθεις δια του πόνου ή δια του προορισμού? Δηλαδή, όταν κάποιος δεν ενδιαφέρεται, δεν θέλει να ακούσει καν, κάτι θα του φέρει ζωή και συνήθως είναι πιο οδυνηρό για να του δώσει το μάθημα.
Ναι, αλλά εδώ λες ότι υπάρχουν αρκετοί από αυτούς τους ανθρώπους έχουν χάσει άνθρωπο.
Ναι.
Δηλαδή
είναι
η περίπτωση που λες το πάθημα δεν γίνεται μάθημα.
Κοίταξε Μαργαρίτα, αισθάνομαι ότι...
Ξέρω τέτοιους ανθρώπους, γι' αυτό το λέω, δεν είναι θεωρητικό.
Χωρίς να έχω κάποιο τεκμήριο από έρευνα, αισθάνομαι ότι η δύναμη του να μείνω σταθερά στη θέση που έχω επιλέξει είναι μεγαλύτερη από τον οποιοδήποτε φόβο, ακόμα και για θάνατο στην υγεία. Δηλαδή, θα το πω λίγο πιο απλά. Οι άνθρωποι οι οποίοι φοβούνται πραγματικά μην τους συμβεί κάτι, έχουν πάει και έχουν κάνει το εμβόλιο.
Ναι, ξεκάθαρο.
Είναι ξεκάθαρο αυτό.
Ναι, είναι ξεκάθαρο.
Δηλαδή όταν βλέπεις την φωτιά στην πόρτα σου, θα πάρεις την κάνουλα να τη σβήσεις.
Δεν θα περιμένεις να σβήσει μόνη της.
Όχι.
Ξεκάθαρο.
Και δεν θα περιμένεις, ούτε θα λες ότι αρνούμε ότι υπάρχει φωτιά.
Ναι, αυτό ακόμα χειρότερο.
Όταν φοβάσαι πραγματικά, θα πας και θα το κάνεις.
Κρατάω αυτό.
Δηλαδή, εγώ τις δύο απαντήσεις ότι είναι κατασκευασμένη και παραπλανητική και το αρνούμε να μου το. Γιατί είναι κάτι που μου επιβάλλουν εκβιαστικά, θεωρώ ότι έχει αρκετή συσχέτιση.
Ναι,
αν πίστευες πραγματικά ότι κινδυνεύεις, ότι κινδυνεύει το παιδί σου, ότι κινδυνεύει ο πατέρας σου, θα πήγαινες και θα έκανες κάτι. Γιατί ειδικά τώρα με τη μετάδοση της Όμικρον. Δεν μπορείς να πας πουθενά ουσιαστικά. Η λύση είναι να μείνεις μέσα στο σπίτι σου. Μεταδίδεται πάρα πολύ εύκολα, δεν έχει και δεν ξέρεις. Και δεν ξέρεις και τι μπορεί να είναι.
Σωστό.
Και το βασικό είναι ότι δεν ξέρεις αυτό που εσύ μπορεί να φέρεις και να μην εκδηλωθεί, γιατί εσύ έχεις έναν οργανισμό ο οποίος έχει αντισώματα, ο οποίος έχει γενικά μια καλή υγεία. Σε κάποιον άλλον που θα το μεταδώσεις, τι μπορεί να συμβεί.
Κρατάω όλα αυτά.
Αυτή όμως είναι η εικόνα. Δεν μπορώ και εγώ πραγματικά να φανταστώ τι θα μπορούσε. Θεωρώ ότι τα τιμωρητικά μέτρα μέσα σε εισαγωγικά αυτούς ειδικά τους ανθρώπους τους κάνουν να ταμπουρώνονται στη θέση τους ακόμα πιο πολύ.
Στυλώνουν τα πόδια, ακριβώς αυτό.
Ναι. Οπότε είναι και πολύ δύσκολη αυτή τη στιγμή μία κατάλληλη επικοινωνιακή καμπάνια για αυτούς τους ανθρώπους.
Λοιπόν, ευχαριστώ, προβληματίζομαι, ελπίζω σε κάτι καλύτερο, δεν ξέρω τι άλλο να πω.
Και εγώ ευχαριστώ, ελπίζω να τα πούμε σε κάτι πιο
θετικό.
Ξανά.
Ναι. Φτιάξτε μια ωραία έρευνα, έτσι λίγο εξωστρεφή, λίγο να έχουμε να λέμε ωραία πράγματα, αλλά... Καταλαβαίνω ότι αυτές τις μέρες δεν είναι πολύ εφικτό αυτό.
Τώρα ετοιμάζουμε να βγάλουμε στον αέρα μια έρευνα για τη σχέση των Ελλήνων με την τεχνητή νοημοσύνη.
Οπότε θα έχουμε να λέμε πολλά. Πότε θα δημοσιοποιηθεί αυτό?
Αυτό σε περίπου 15 μέρες. Και ωστόσο θα βγουν και κάποια ακόμα πράγματα σχετικά με το πώς είναι η υγεία, τα επαγγελματικά, τα οικονομικά και η κοινωνικοποίηση 2 χρόνια COVID.
Καλά.
Οπότε
ανανεώνουμε ραντεβού. Χαμός θα γίνει.
Ανανεώνουμε ραντεβού, ναι. Μαργαρίτα μου, και με τους ακροατές.
Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ, Ξένια. Καλημέρα. Ήταν μαζί μας η κυρία Ξένια Κούρτογλου, ιδρύτρια.